Вие слушате запис от пресконференция на тема «Призив към главна дирекция за борба с организираната престъпност, МВР и прокуратурата по повод заплахите спрямо известен журналист», която се проведе на 23 април.
Весела Веселинова съм от канал 3. Добър ден, да ви попитам и бившите членове на комисията за разкриване на досиятата. Тъй като, за съжаление, през последните години това не е първият случай, но най-страшните случаи срещу колега професионалист. Необходимо ли е да има някакви мерки, които ние да предприемем като общество? Освен призива, след призива, необходими ли са други мерки, които нашето общество да предприеме след призива, който ви отправихте в момента? И освен това, бившите членове на комисията за разкриване на досиета, всъщност към тях дали има подобни заплахи, известни ли са, притеснявани ли са по някакъв начин, защото си спомням преди да бъдат сменени, преди изтичане на мандата им, имаше известни опасения на някои от тях, че след като свърши този мандат, може би ще има опити за разправа по някакъв начин.
Александър Кашемов ще отговори на първия въпрос. Втори, аз смятам, че трябва да бъдат питани тези хора. Аз лично не знам.
Да, значи има нещо, което, разбира се, може да бъде направено и смятам, че е редно да бъде направено. Първото нещо, това е солидарността между журналистите. Не бива да се забравя, има акции, които са доказателство за това, че солидарността върши работа. През 2004 година заседанията на Висшия съдебен съвет бяха открити, въпреки нежеланието на членовете, благодарение на една обединена акция на 4 журналисти от 4 различни медии. Вашата солидарност е залог за вашата сигурност. И второто нещо, трябва да бъде държана изкъсо прокуратурата и ГДБОП по въпроса какво ще направят по този случай. Защото често пъти днес говорим, след 2 месеца, когато изтече срока на предварителната проверка, ако говорим за предварителна проверка, никой не се сеща да пита какво се е случило, а след още няколко месеца случая се забравя напълно. Трябва да има следене плътно на това какво правят институциите. Защото институциите са ефективни само тогава, когато гражданите и журналистите, разбира се, като посредник на гражданите, им дишат във врата, образно казано. Аз, между другото, по втория въпрос мога нещо да кажа. Без да говоря, разбира се, дали имало тайни заплахи към бившите членове, това не знам, но има съвсем явни действия срещу комисията. Тези действия са още от миналия мандат. Това са дела, които се водят срещу тях. Това са всякакви опити за различен натиск, съвсем юридически, съвсем законен, но в сърцевината на този натиск съвсем очевидно се крият големи интереси тази комисия да не функционира, защото за всеобщо учудване тя се оказа една много работеща институция.
Благодаря. Някой да има нещо да добави? По повод това, което следва, аз съм съгласен с това, което каза Вили Лилков. На мен ми се струва, че една от нашите цели е да предизвикаме политическо осъждане на подобни деяния. Освен онова, което трябва да се свърши по каналния ред на институциите.
Тодор Пълнов, аз съм, може би, единственият представител на медия извън страната, от Чикаго, вестник България сега. Искам да ви питам, освен натиска към БОП, първо аз съм ужасен, като разбрах за постава дума. Освен натиска към БОП, предвиждате ли някакво обращение към някакви организации извън страната, като международни организации и така нататък? Защото ако няма реакция, ясен ли ми въпросът просто?
Да, напълно.
Да.
Доколкото знам, има реакция вече, веднага след като беше публикувано на сайта на Христо Христов какво се е случило, има реакция от няколко организации. Едната е програма Достъп до информация, Българския хелзински комитет, които са организации с международен авторитет и, разбира се, една журналистическа организация, не мога да си спомня точно името, но нещо като журналисти за европейска...
Асоциация на
европейските журналисти.
Ами, добре, аз чисто практична гледна точка...
Извинявайте, че ще ви прекъсна. Аз лично смятам, и вече съм го направил, с свои познати, които от, да речем, 50 години се занимават с разкриване на процесите в комунистическия свят, да им кажа какво точно се е случило и как се е случило, когато имам повече информация.
Ами, много добра идея. Аз, ако можем да ви бъдем полезни, просто ни кажете, аз ще ви оставя координати, каквито има там в нашия вестник. И първото нещо, което ще направя, е да пусна сайта там. Те, хората много не знаят в чужбина за този сайт, така че, говоряки за солидарност, това е. Благодаря.
Ние също обмисляме от програма Достъп до информация, тъй като сме създатели на една международна мрежа на застъпниците за достъп до информация от 2002 година, обмисляме да потърсим по-широка подкрепа.
Да, разбира се.
Аз, например, искам да направя едно предложение и към нашия състав тук и към всички. Според мен тази комисия по досиятата в този момент би трябвало да реагира изключително остро като държавен орган. Има едно поведение на тази комисия, аз следя разни публикации, което е някакво извинително, интелектуално, така, изравнително. В дадения случай, в който се напада един журналист, който всъщност стои зад закона, който е създал тази комисия, която получава пари, за да работи по този въпрос честно, откровенно, активно, настъпателно, всички неща, които може да се представите с всичките техни представители, които имат там, тя не може в момента да седи тихо и да мълчи. Тя моментално трябва да вземе позиция, ако ще да се закрие с тази си позиция в момента и да се бръкне дълбоко в раната, защото тя непрекъснато някой разчесва и така може да се продължа в векове. Що се отнася до другата част, дали това е политически въпрос или трябва? Вижте, аз съм прекарал целият си живот по времето на социализма. Винаги съм чел нещата, които се публикуват между редовете. Винаги съм чел чужди публикации, когато ги критикуват от марксистически позиции, да видя какво бил казал Фройд или някой друг в цитата. Винаги съм се информирал по този идиотски начин. В момента това, което прави Христо с неговата активност към архивите, към нещата, които са документи, той прави огромна услуга, не политическа, а всякаква на този народ. Всякаква стопанска за изкуството, за литературата му. Отварят се такива очи и неща, които никога никой не е знаел и няма ще да разбере, ако някой човек не си губи времето и здравето и включително с заплаха за живота, да се намира на такива места и да точи информация и да не предлага, за да можем ние да се чудим дали като общество, или като комисия, или като комитет ли ще реагираме. Ние просто сме атакувани като хора. И ако наистина има обществено някакво чувство у всеки гражданин, той просто трябва да е завладян по някакъв начин от тая работа. Няма как, тъй като просто е бил дълбоко заблуждаван и лъган.
Други въпроси? Някой да иска нещо да добави от нас?
Тъй като аз очаквах, че ще има, така да кажа, едно обезпокоително малцинство в този сутрешен час, но и по тази тема, и търсих възможни източници за кураж, които да предложим тук пред вас към Христо, не намерих много източници за кураж. Както говорих преди малко, става дума за едни процеси, които от последните десетина години бяха трудно скриваемо направляване от основните фигури на българският политически живот. Припомням ви изказването на тогавашният министър-председател на Тройната коалиция, макар че във времето на Сергей Станишев бе прият закон за разкриване на архивите. Кой на нормален човек, само на нормални хора се занимават с миналото държавна сигурност, каза той. Това силно повлия на медиите. Припомням ви как медиите, които възпитават, формират отношение към ценностите към миналото. Припомням ви как при първото разкриване на принадлежност към държавна сигурност на ръководители, основни автори от мейнстрим, от основните медии, малцина като Христо Христов успяха да правят връзката между принадлежността на собствениците на медии с процеси, които ние видимо наблюдаваме и не знаехме защо се случват. Дискредитиране на първия министър-председател на подправителство на СДС Филип Димитров, дискредитиране на СДС като цяло, подхвърляне на всякакъв тип компромати, да не припомня удари буквални, които медиите бяха нанасяха на така да кажа, крехката демокрация, персоналните въплъщения на нашите първи демократични президент, министър-председатели, включително и правителството на ОДС. След разкриването на принадлежността на тези собственици, водещи автори от медиите, се случи още по-обезпокоителният, така да кажа, теч от архивите, според което се оказа, че дипломатите в 80% от тях са били сътрудници на държавна сигурност. Отново може да намерите само на сайта на Христо Христов досиетата на хора от този дипломатически свят, които съвършено, съвършено безочливо продължават да стоят пред нас. Само на сайта dsbg.com може да намерите такава справка, че да узнаете какви са буквалните зависимости на нашите политически елити с държавна сигурност. Буквално, защото малцина са другите журналисти, които се заинтересуваха и видяха тези досиета. И ги публикуваха, и ги контекстуираха. След архивите, които узнахме, които може да ги намерите на сайта на Христо Христов, аз бях изключително оплашена, защото Христо, давайки тази публичност на фактите, прояви за себе си една изключителна, и самата комисия, тук не бих се съгласила с оценката на Русичанев за нейната плахост и прекалена така извинителност, изключително добре върши работата си хората на Евтим Костадинов и персонал на Евтим Костадинов, справяйки се с едно обществено мнение, което хич не иска да бъде разбутвано на темата досиета, на темата комунизъм. Бях оплашена за живота на Христо Христов. Действително, там това са най-силните хора, вие трябва да си давате сметка. Те бяха, се оказаха дипломатите и разузнавачи и с доста активни връзки и в момента в света. След това последва изкарването на досиетата на така наречените нашите свещеници на Православната църква, ръководителите на Православната ни църква. Тогава имаше голям удар върху, попаднахме едно дело, което бившият министър и бившият посланник Стоян Сталев заведе срещу комисията по досиета, за да успори там някакви основания, които няма да навлизам сега в детайли. Но Христо Христов застана и беше един от активните инициатори заедно с Хелс комитет да поискаме да изпратиме становище за това, че това дело не бива да разклаща закона за досиета, защото ако той се върне обратно, закона за разкриване на архивите е много дълго име, ако се върне обратно в парламента да бъде ремонтиран, той никога няма да излезе там. Тъй като Коалиция за България, хората, които включително, тези, които сега са сезили Конституционния съд, част от тях представляват и ръководство на ДПС, няма да допуснат този закон отново да започне да работи. И си през цялото това време, тези 5 години, в които имаме закон, имаме комисия, и имаме този сайт на Христо Христов, и имаме великолепният персонален героизъм на Христо Христов, аз съм знаела, че все по-малко стават хората, които да искат да създадат школата на Христо Христов, да искат да правят като Христо Христов, включително факултета по журналистика. Елате да видите, журналистите все по-малко, студентите все по-малко се интересуват и все по-малко канят Христо да разказва своята работа. Така че моля ви да оцените адекватно какво се случва, какъв е контекста, в който този човек работи толкова години и този именно човек е заплашван със смъртоносни заплахи за него и за семейството му. Трябва да направим необходимото да пазим Христо.
Александър Кашимов, Юлия Бърбена.
Всъщност аз смятам, че това е финален гърч на тези, които се страхуват от отварянето на досиетата. Истината според мен е, че през последните години страшно много неща се раздвижиха вече институционално отварянето на досиетата. Вече има хора, които пишат. Христо прави този сайт и според мен всъщност много хора искат, млади хора искат да правят подобни неща. Точно в това е страшното. Миналата година се направи опит да се събори закона в Конституционния съд и това не успя, благодарение на нашите становища на неправителствените организации. Постигнахме 12 гласа на конституционните съдии в полза на закона. Нещата се променят и точно заради това този финален гърч е толкова болезнен, защото толкова ги боли, според мен, но е важно да не се спрат тук нещата. Защото без минало не можем да градим бъдеще, а тайната власт винаги служи на тиранията.
Добре, Юлица.
Аз бих искала да се помолим и да кажем: Боже, пази Христо, семейството му и всички нас. Тази заплаха е към всички нас.
И само една новина, която все още не знам дали е достоверна. Бившият вътрешен министър бил на разпит в момента. И може ли да търси някакъв паралел между скандала с СРС-тата и заплахата към Христо, или просто това е отмъщение на съвсем друг тип хора?
Някой чувства ли се компетентен да отговори на този въпрос? Мога да кажа това, което ми се струва най-вероятно, не съм специалист, но ми се струва, че има преекспониране на... Значи аз съм абсолютно несъгласен с бюджетите и така нататък за прослушване. Смятам, че съществува фундаментален проблем в работата на Министерство на вътрешните работи. Смятам, че специалните разузнавателни средства получават такова бюджетиране поради простата некомпетентност на тези органи. Смятам, че съществува проблем с послушащи, всички послушващи, т.е. няма край, така да се каже. И не виждам обаче някаква връзка с темата. Никаква не виждам.
А само ще ми позволите ли, все пак вие сте хора, които имате и доста жизнен опит и широк поглед. Как подобни неща, смисъл, опита, заплахата върху журналист, цялата тази неизчистена каша от тъмни наблюдавания, това как се отразява на нашия менталитет, на душевността на българина и всъщност това, необходимостта от разкриване на истина и прошка, не е ли прекалено закъсняла? И разкаяние най-вече преди прошка.
Юлия, благодаря.
Мисля, че много бързо забравяме. В първите години след 89-та бяха убити няколко знакови личности. Беше убита Надя Дункин, свидетелката по делото за лагерите в дома й. Беше убита по начин, по който са убивали в женския лагер в Ловеч или не знам. Абсолютно наказателно и показателно. И затвориха устата. Надя Дункин. Някой спомня ли си за нея? Убиха Красимир Чернев, експерта по енергетиката. Блъсна го камион, на който шофьора после се доказа, че е служител на МВР. Ако не бъркам случая с убийството на Свилен Капсъзов, депутат от кое народно събрание? Великото, може би, помак, изключително ерудирана личност, написал прекрасни романа, забравих момента, за текезисирането на Родопа. С какъв бой родопчаните са били принуждавани да си дадат стадата и душите и физически да отидат в Текезисето. Свилен Капсъзов. Някой помни ли го? Не. За това да сме благодарни на Христо Христов, че всекидневно ни напомня за това какво може да ни се случи.
Трябва вече да приключваме. Аз искам да споделя своето лично усещане. И то е, че борбата на различни интерпретации се намира на точка, в точката на пречупване. На мен ми се струва, че настроението и тълкованията, които носи Христо и много други хора, започват постепенно да взимат връх. Остава всичко това да бъде продължено по-нататък. Затова и ние сме тук. Надявам се нашия призив да помогне на всички, които искат да подкрепят Христо Христов. И дано има други подобни инициативи. Благодаря на всички за вниманието и за това, че дойдохте тук.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Призив към Главна дирекция за борба с организираната престъпност, МВР и прокуратурата по повод заплахите спрямо известен журналист, която се проведе на 23 април».